Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons nesen sacīja, ka Eiropa globalizācijā varētu būt gājusi pārāk tālu. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons un pat Vācijas kanclere Angela Merkele sāka aicināt Savienību pārdomāt savu ekonomisko suverenitāti. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas pirmdien uzsvēra, ka Eiropai steidzami jāsamazina atkarība strateģiski nozīmīgās jomās – veselības aprūpes sektorā, bet tāpat arī enerģētikā, informācijas tehnoloģijās un izaimateriālos. Bet Grieķu Eiroparlamentārieta Anna Mišela Asimokopulu atzīst, ka ražošana dažās no kritiskajām nozarēm, piemēram veselības aprūpē, ir pārvietota ārpus Eiropas. Manfreds Vēbers, Eiropas Tautas partijas vadītājs, iepriekš norādījis. Eiropas Savienībai uz laiku jāizliedz Ķīnas investoriem iegādāties jebkurus Eiropas uzņēmumus. Parlamenta deputāte piekrīt Vēberam, norādot, ka atkarība no Ķīnas ir satraucoša.
It's clear that we have dependencies on China that are worrisome for Europe.
Ir skaidrs, ka pastāv atkarības no Ķīnas, kas Eiropai ir satraucošas. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem no tā, lai Ķīna neizmanto šo krīzi kā Trojas zirgu, lai pārņemtu daudzas strateģiskas nozares. Tādēļ piekrītu Vēberam, ka noteikti ir jādomā par Ķīnas investīciju skrīni. Taču varbūt arī pienāks brīdis, kad uz neilgu brīdi, bet būs jāsaka nekādu Ķīnas investīciju.
Tikmēr asociācijas Business Europe ģenerāldirektora vietniece Luisa Santoša pauda viedokli, ka Eiropas attiecību modelis uzņēmējdarbībā ar Ķīnu noteikti ir jāmaina.
We need to make our relations stronger. But we also need to make our relation fairer.
Mums ar Ķīnu ir jāveido attiecības, kas ir stiprākas. Tomēr tajā pašā laikā jāveido arī tādas attiecības, kas ir godīgākas. Tas nozīmē, ka jāatrod veidi, kā izturēties pret šo valsts orientēto modeli, kas pastāv Ķīnā. Un šis modelis visdrīzāk nemainīsies. Pāri visam mums, kā Eiropai, ir jāmaina pieeja attieksmē pret Ķīnu. Mums jābūt strateģiskākiem, jābūt skaidriem un izmērāmiem mērķiem. Un mums ir jārunā vienā balsī.
And above all, we need to speak with one voice.
Eiropas parlamenta deputāts no Īrijas, Barijs Endrjūs, sprīdināja, ka Eiropas rūpniecības pārvietošanai atpakaļ uz Eiropu jānotiek piesardzīgi. Tas jānošķir no piegādes ķēžu dažādošanas. Viņš uzsvēra, ka atkarības mazināšanai no Ķīnas varētu tikt izmantots starp Eiropas Savienību un Vietnamu noslēgtais tirdzniecības nolīgums. Savukārt, Eiroparlamentārieta no Vācijas, Anna Kavacinī, aicināja problēmu skatīt plašāk, nerunājot tikai par Eiropas aizsargāšanu. Viņas prāt, krīze ir atklājusi globalizācijas trūkumus visā pasaulē un godīgas globālās tirdzniecības izveidošanai būs nepieciešama globāla sadarbība.
We could see with the COVID-19 crisis that some effects of the globalization are really negative. We talked about already.
COVID-19 krīze ir parādījusi, ka daži no globalizācijas efektiem ir patiešām negatīvi. Runa ir ne tikai par trauslām un pārāk garām piegāžu ķēdēm, bet arī par citām problēmām. Piemēram, strādnieki Bangladešā bija pirmie, kas zaudēja darbu, jo tekstila industrija pieprasījuma trūkuma dēļ pārtrauca darbu.
Jaunajā bloka rūpniecības stratēģijā, ko Eiropas komisija izlaida tieši pirms vīrusa uzliesmojuma Eiropā, jau tika paredzēta nepieciešamība dažādot tirdzniecības partnerus un maksimāli izmantot lokalizāciju, kā iespēju dažās nozarēs atgriezt vairāk ražošanas Eiropas Savienībā. Tagad uz Eiropas komisiju būs spiediens nākt klajā ar jaunu rūpniecības stratēģiju, kas nosaka vēl stingrāku nostāju attiecībā uz šiem jautājumiem. Rikards Plūme, Latvijas radio.